สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการชมรมคนทำสื่อนะคะวันนี้อยู่กับดิฉันค่ะดวงพรทรัพยลักษณ์ค่ะรายการของเรานะคะก็พบกับท่านผู้ฟังนะคะทุกเช้าแบบนี้ค่ะตั้งแต่8นาฬิกาจนถึง8นาฬิกา40นาทีทุกวันอังคารนะคะแล้วก็ดิฉันหวังว่าเช้าวันนี้ก็จะเป็นอีกวันนึงนะคะที่ท่านผู้ฟังจะพบเจอแต่เรื่องดีๆแล้วก็ประสบความสำเร็จนะคะในเรื่องของการทำงานแล้วก็ในเรื่องของการเรียนด้วยค่ะและถ้าเกิดกำลังรถติดอยู่นะคะก็อย่าหงุดหงิดนะคะเพราะว่าถ้าเราเริ่มต้นการทำงานในแต่ละวันด้วยความแจ่มใสนะคะวันนั้นก็จะราบรื่นทั้งวันนะคะวันนี้รายการชมรมคนทำสื่อนะคะก็มีข้อมูลที่น่าสนใจมาอัปเดตนะคะให้ท่านผู้ฟังได้ทราบค่ะเพราะว่าดิฉันได้ข้อมูลที่คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องที่ใครๆหลายคนนะคะกำลังอยู่ในความสนใจอยู่เหมือนกันค่ะเกี่ยวข้องกับแท็บเล็ตค่ะนักเรียนบ้านเราเนี่ยนะคะระดับชั้นป.1 เนี่ยเขาก็ได้รับแจกแท็บเล็ตมาเป็นเวลาเนี่ยระยะหนึ่งแล้วนะคะอาจจะประมาณ1ปีการศึกษาแล้วนะคะในบางโรงเรียนนะคะเราก็มีผลสำรวจมาฝากกันว่าผู้บริหารหรือว่าครูผู้สอนเนี่ยเขามีความคิดเห็นอย่างไรนะคะเกี่ยวกับนโยบายนี้หลังจากที่ได้นำไปใช้แล้วเดี๋ยวมาติดตามฟังกันนะคะและนอกจากนี้ก็มีงานนิทรรศการนะคะที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมงานช่างไทยสู่ศิลปะร่วมสมัยนะคะภายใต้ชื่อที่ว่า Innovation of the Thai Art นะคะมาฝากด้วยนะคะเป็นงานศิลปกรรมนวัตกรรมนะคะที่ผนวกเข้าด้วยกันนะคะเป็นงานช่างไทยงานหัตถกรรมเป็นการต่อยอดนะคะเกิดนวัตกรรมใหม่ในเรื่องของการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะไทยร่วมสมัยค่ะและต่อด้วยเรื่องของห้องสมุดดิจิตอลนะคะห้องสมุดดิจิตอลเนี่ยเป็นเรื่องที่อาจจะดูเหมือนอาจจะไม่ไกลตัวนะคะแต่ถ้าพูดถึงห้องสมุดเฉยๆเนี่ยแน่นอนว่าท่านผู้ฟังหลายท่านอาจจะต้องได้ใช้บริการมานะคะไม่ว่าจะเป็นในอดีตหรือว่าในปัจจุบันแต่ว่าในพัฒนาการในเรื่องของความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในเรื่องของเครือข่ายเข้ามามีบทบาทมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของห้องสมุดดิจิตอลเนี่ยก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งนะคะซึ่งข้อมูลที่ดิฉันจะนำมาฝากนั้นเนี่ยได้มาจากสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชนนะคะที่ www.qlf.or.th นะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมาฟังกันนะคะว่าห้องสมุดดิจิตอลนั้นจะเป็นอย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าอยากจะติดต่อหรือว่าให้ข้อมูลกับทางรายการนะคะสามารถส่งอีเมลมาที่ stoustech@gmail.com หรือจะเป็นจดหมายหรือไปรษณียบัตรนะคะส่งมาที่รายการชมรมคนทำสื่อนะคะสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะถนนแจ้งวัฒนะตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11120นะคะก็หวังว่าท่านผู้ฟังได้ข้อมูลอะไรหรือว่าอยากจะแนะนำติชมรายการนะคะก็ส่งมาหารายการเราได้ถึง2ช่องทางอย่างที่บอกไปแล้วนะคะเรามาเริ่มต้นนะคะกับผลสำรวจนะคะในเรื่องของการแจกแท็บเล็ตที่เด็กๆนะคะได้รับไปแล้วเนี่ยนะคะมีผลสำรวจออกมาอย่างน่าสนใจโดยสำนักงานสถิติแห่งชาตินะคะได้ให้ข้อมูลว่าได้มีการสำรวจความพึงพอใจนะคะเกี่ยวกับนโยบายการแจกแท็บเล็ตให้กับเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1นะคะพุทธศักราช2556ในปีที่สำรวจเนี่ยนะคะคือปีนี้โดยสำรวจจากผู้บริหารแล้วก็ครูผู้สอนนะคะไม่ได้ลงไปที่ตัวเด็กนะคะตรงอันกลุ่มนี้เป็นกลุ่มตัวอย่างเนี่ยเป็นกลุ่มของผู้บริหารแล้วก็ครูผู้สอนนะคะของโรงเรียนที่อยู่ในข่ายของการที่จะได้รับจัดสรรเครื่องแท็บเล็ตนะคะส่วนใหญ่เนี่ยประมาณผู้บริหารเนี่ยจะพอใจนะคะพอใจต่อนโยบายการแจกแท็บเล็ตเนี่ยประมาณ 96.4% นะคะพึงพอใจนะคะอยู่ในระดับปานกลางถึงมากที่สุดนะคะแต่ถ้าพึงพอใจน้อยก็เปอร์เซ็นต์น้อยมากค่ะอยู่ที่ประมาณ 3.6 เท่านั้นเองนะคะทีนี้นอกจากนี้แล้วเนี่ยก็ยังให้ความคิดเห็นนะคะว่าการที่มีนโยบายในเรื่องของการแจกแท็บเล็ตเนี่ยถือว่ามีข้อดีเหมือนกันนะคะโดยจากผลสำรวจเนี่ยในข้อดีหรือว่าผลดี3อันดับแรกที่มาจากความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนแล้วก็ครูผู้สอนก็พบว่าในอันดับที่มีผลดีอันดับแรกเนี่ยนะคะก็คือมีสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยค่ะแล้วก็จูงใจให้เด็กอยากเรียนรู้ทำให้เด็กสนใจการเรียนมากขึ้นนะคะอันดับถัดมานะคะก็คือทำให้เด็กมีโอกาสได้เรียนรู้พื้นฐานในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และอันดับที่3นะคะที่ถือว่าเป็นผลดีอันดับที่3ก็คือทำให้เด็กเนี่ยเรียนรู้ก้าวทันโลก โลกาภิวัตน์นะคะแล้วก็การเรียนรู้ที่ไม่จำกัดเวลาแล้วก็สถานที่ซึ่งเปอร์เซ็นต์สัดส่วนเนี่ยอยู่ที่ในอันดับแรกที่บอกว่ามีการเรียนมีสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยนี่ประมาณ 93.1 นะคะส่วนทำให้มีโอกาสเรียนรู้พื้นฐานในเรื่องของการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ประมาณ 85.8แล้วก็ทำให้เด็กได้เรียนรู้โลกมากขึ้นก็คือ 82.5 อันนั้นเป็นส่วนของผลดี3อันดับแรกนะคะทีนี้ในส่วนของผลเสียก็มีเหมือนกันนะคะมี3อันดับแรกนะคะที่ 56.5% ก็อยู่ที่มีปัญหาเรื่องสายตาปัญหาด้านสุขภาพนะคะทำให้ออกกำลังกายน้อยลงนะคะส่วน 53.6 ก็คือไม่เหมาะกับวุฒิภาวะของเด็กนักเรียนชั้นป.1เพราะจะทำให้ทักษะการใช้มือเขียนเนี่ยมีปัญหามากเลยเพราะว่าเด็กๆเนี่ยในระดับป.1 เนี่ยจำเป็นต้องฝึกกล้ามเนื้อนะคะต้องมีการใช้ฝึกการจับปากกาการเขียนตัวอักษรต่างๆนะคะฝึกการเขียนแบบถูกต้องในเรื่องของการเขียนพยัญชนะสระต่างๆที่เป็นทั้งภาษาไทยนะซึ่งเป็นภาษาที่สำคัญอาจจะเป็นรวมไปถึงในภาษาอื่นๆภาษาอังกฤษภาษาจีนอะไรก็แล้วแต่ที่แต่ละโรงเรียนสอนทักษะตรงนี้มันทำให้มันเป็นข้อเสียค่ะเพราะว่าเด็กๆเนี่ยไปสนใจอุปกรณ์แล้วก็ไม่ได้มีโอกาสได้พัฒนาหรือว่ามีโอกาสน้อยลงนั่นเองส่วนผลเสียอันดับที่3อยู่ที่ประมาณ 45% นะคะหรือว่าร้อยละ45ก็คือมีโอกาสอยู่ในโลกไซเบอร์มากทำให้ขาดมนุษยสัมพันธ์ลดการเล่นกับเพื่อนๆอันนี้เราเห็นได้จากพฤติกรรมของเด็กนะคะว่าอันนี้เป็นความคิดเห็นของตัวดิฉันเองนะคะเชื่อว่าการที่เด็กอยู่กับโลกที่เป็นโซเชียลเป็นโลกไซเบอร์มากๆเนี่ยเด็กก็จะเล่นอยู่กับตัวเครื่องเท่านั้นเองเจอชุมชนเจอสังคมจากเครื่องเท่านั้นยังไม่ได้เจอไม่มีโอกาสที่จะเล่นกับเพื่อนๆที่อยู่ในสังคมที่เป็นชีวิตจริงนะคะตัวนี้ก็เป็นปัญหานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางผู้บริหารของโรงเรียนก็ได้ข้อเสนอแนะได้ให้นะคะได้ให้ข้อเสนอแนะต่อการใช้แท็บเล็ตให้เกิดประสิทธิภาพนะคะก็คือว่าควรจะเพิ่มเนื้อหาสาระนะคะแล้วก็แบบฝึกหัดลงในโปรแกรมให้มากขึ้นแล้วก็ควรแจกแท็บเล็ตที่มีคุณภาพแล้วก็จัดอบรมครูผู้สอนในเรื่องการใช้เพิ่มเติมด้วยนะคะเพื่อที่จะทำให้การใช้สื่อการสอนนั้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นทีนี้ในเรื่องของการเพิ่มเนื้อหาสาระนะคะหรือแบบฝึกหัดลงไปเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องที่เคยได้พูดคุยกับคุณครูที่อยู่ในโรงเรียนนะคะแต่ว่าไม่ใช่ในเขตกรุงเทพมหานครเป็นโรงเรียนที่เขาได้แท็บเล็ตเหมือนกันก็ไม่ได้ให้เด็กเนี่ยนำแท็บเล็ตกลับไปที่บ้านทางโรงเรียนก็เป็นคนดูแลให้ถามว่าได้คุยกันนะคะกับเพื่อนที่เป็นคุณครูเนี่ยนะคะก็พบว่าการที่เราจะพัฒนาโปรแกรมหรือว่าแบบฝึกหัดลงไปเนี่ยไม่ใช่ครูผู้สอนเป็นคนทำแต่ต้องเป็นนโยบายหรือว่าเป็นการกำหนดโดยระดับภาครัฐเลยนะคะหรือว่าหน่วยงานต้นสังกัดหรือว่าคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพราะว่าเนื่องจากว่ามันมีเงื่อนไขบางอย่างที่ไม่สามารถที่จะหนึ่งครูอาจจะไม่มีทักษะในการพัฒนาหรือว่าพัฒนาได้แต่ว่าเงื่อนไขในเรื่องของการลงโปรแกรมหรืออะไรต่างๆเนี่ยอาจจะติดเงื่อนไขบางประการที่หน่วยงานที่เป็นคนมอบนะที่กระทรวงมอบแท็บเล็ตให้ได้ตั้งเอาไว้นะคะแล้วก็อีกประการหนึ่งก็คือว่าแท็บเล็ตก็ควรจะมีคุณภาพที่ดีขึ้นเนื่องจากว่าในล็อตแรกหรือว่ารุ่นแรกที่แจกไปนั่นคุณภาพหรือว่าสเปคของเครื่องมันอาจจะยังต่ำอยู่นะคะแต่ว่าในปีการศึกษานี้เท่าที่ฉันหาข้อมูลแล้วก็ได้ยินข่าวมาเนี่ยก็มีการพัฒนาเรื่องของคุณภาพหรือว่าสเปคของเครื่องให้มันสูงขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นข้อเสนอแนะที่คิดว่าน่าจะเกิดประโยชน์กับเด็กๆนะคะเพราะเนื่องจากว่าถ้าสามารถที่จะเพิ่มเติมสาระหรือว่าแบบฝึกหัดลงไปได้มากขึ้นแล้วก็ใช้แท็บเล็ตที่มีคุณภาพมากขึ้นรวมทั้งครูผู้สอนเองเนี่ยสามารถที่จะเรียนรู้กับการใช้อุปกรณ์ได้ดีขึ้นเนี่ยอาจจะช่วยให้เด็กเนี่ยนะคะพัฒนาช่วยในเรื่องของพัฒนาการเด็กได้ดีมากขึ้นนะคะก็เป็นเรื่องที่นำมาฝากในเรื่องแรกนะคะเพราะว่าในช่วงแรกนี้ก็อยากจะนำข้อมูลที่เป็นข้อมูลที่ทันสมัยแล้วก็มาอัปเดตให้ท่านผู้ฟังได้ทราบเพราะถือว่าเป็นเรื่องที่เราก็แม้ว่าจะผ่านไปปีนึงแล้วนะคะแต่ว่าก็เป็นเรื่องที่เราต้องติดตามค่ะก็หวังว่าข้อมูลนี้นะคะก็อาจจะทำให้พ่อแม่ผู้ปกครองได้เห็นทั้งผลดีแล้วก็ผลไม่ดีจากการสำรวจนะคะจากทั้งผู้บริหารแล้วก็ครูผู้สอนนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนนะคะกับเพลงผมคือเวลาค่ะของวัชรวลีค่ะ
I'm not afraid to die.
่วงที่2ของรายการชมรมคนทำสื่อกันต่อนะคะ อย่างที่บอกไปแล้วนะคะวันนี้มีงานนิทรรศการนะคะที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมงานช่างไทยสู่ศิลปะร่วมสมัยนะคะ Innovation of Thai Art นะคะมาฝากซึ่งเป็นข้อมูลจากกรุงเทพธุรกิจออนไลน์ค่ะในเซกชันไลฟ์สไตล์ศิลปวัฒนธรรมนะคะในเรื่องของงานศิลปกรรมนะคะหรือว่างานหัตถกรรมพื้นบ้านเนี่ยนะคะมันเกิดมาจากแรงบันดาลใจค่ะงานช่างไทยหรือหัตถกรรมพื้นบ้านแล้วก็มาต่อยอดเป็นนวัตกรรมการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะไทยร่วมสมัยเพื่อให้เยาวชนแล้วก็บุคคลทั่วไปนะคะได้เรียนรู้แล้วก็ตระหนักในคุณค่าของศิลปะไทยร่วมสมัยที่ได้นำเอาเทคนิควิธีการแปลกใหม่มาใช้สร้างสรรค์จนเกิดงานนวัตกรรมนะคะนำเสนอเป็นผลงานศิลปะในนิทรรศการนวัตกรรมศิลปะไทยโดยธนาคารไทยพาณิชย์นะคะร่วมกับคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากรค่ะบอกว่านวัตกรรมคือการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ที่มีลักษณะเป็นของตัวเองค่ะคำว่านวัตกรรมเนี่ยจริงอยู่ก็ใช้เราจะใช้สมองเยอะนะคะหารูปแบบหากรรมวิธีเพื่อสร้างสิ่งใหม่ๆขึ้นมายิ่งพอมาเป็นเรื่องที่เป็นศิลปะแล้วเนี่ยจะมีในเรื่องของอารมณ์เข้าไปด้วยเนี่ยศิลปินเนี่ยก็จะนึกว่าอยากจะทำอะไรแล้วก็จะเข้าไปศึกษาเพิ่มเติมเข้าไปหาความรู้การแสดงผลงานศิลปะที่สร้างสรรค์จากนวัตกรรมในครั้งนี้จึงมีความหลากหลายงานศิลปกรรมที่แสดงถึงเทคนิคที่แตกต่างกันออกไปนะคะโดยในการจัดนิทรรศการครั้งนี้ก็ได้นำเอารูปแบบเทคนิควัสดุแล้วก็จากงานช่างไทยหรือหัตถกรรมพื้นบ้านมาประยุกต์สร้างสรรค์ใหม่ด้วยแนวคิดทางศิลปะเพื่อให้เกิดผลงานศิลปะร่วมสมัยที่ยังคงรักษากลิ่นอายของความเป็นไทยนะคะอย่างเช่นงานมุกนะคะมุกคือมอม้าสระอุกอไก่เนี่ยนะคะเป็นการตกแต่งลวดลายบนวัสดุด้วยเปลือกหอยมุกเช่นบานประตูหรือหน้าต่างของโบสถ์วิหารหรือสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆนะคะในนิทรรศการนี้นะคะศิลปินที่นำมาก็คือที่จัดแสดงก็คือเกษมสรรยอดสง่านะคะเขาได้นำเสนองานศิลปะร่วมสมัยที่เชื่อมโยงงานมุกแบบดั้งเดิมกับความเป็นปัจจุบันนะคะโดยการสร้างสรรค์งานศิลปะที่ใช้เทคนิคประดับมุกแบบโบราณแต่นำวัสดุสมัยใหม่อย่างแผ่นซีดีมาแทนเป็นวัสดุทดแทนนะคะอีกงานหนึ่งค่ะคืองานประดับกระจกนะคะเป็นการใช้กระจกมาประดับตกแต่งเพื่อเพิ่มความสวยงามให้กับวัสดุต่างๆโดยศิลปินนะคะที่จัดแสดงในเรื่องของงานประดับกระจกคือคุณนำชัยเฟื่องอาวรนะคะได้นำเทคนิคมาในเรื่องของการตกแต่งกระจกเนี่ยนะคะมาสร้างเป็นงานศิลปะร่วมสมัยที่สื่อถึงแนวคิดเรื่องของไตรลักษณ์ค่ะโดยการประดับกระจกลงบนขอนไม้ผุเพื่อสื่อถึงความผุพังรวมทั้งแนวคิดเกี่ยวกับคุณค่าของสิ่งต่างๆโดยการประดับกระจกบนวัตถุที่ชวนให้รู้สึกรังเกียจอย่างโถสุขภัณฑ์นะคะอีกศิลปินหนึ่งที่แสดงนะคะคือวัฒนยาสิริวรรณนะคะจัดแสดงงานเครื่องผ้าค่ะเป็นงานหัตถกรรมที่ผูกพันกับวิถีชีวิตไทยโดยเฉพาะในชนบทนะคะคุณวัฒนยาเนี่ยถือว่าเป็นศิลปินหญิงรุ่นใหม่ที่นำเอางานผ้ามานำเสนอในรูปแบบใหม่โดยได้รับแรงบันดาลใจจากหูบแต้มนะคะหรือจิตรกรรมฝาผนังที่ตกแต่งสิมนะคะของโบสถ์ชาวอีสานนั่นเองแทนที่งานประติมากรรมจิตรกรรมในสิมด้วยงานผ้าซึ่งเป็นเทคนิควิธีที่แสดงออกถึงความเป็นผู้หญิงอย่างชัดเจนนะคะยังมีอีกนะคะในส่วนของงานช่างปั้นปูนสดนะคะโดยศิลปินที่นำเสนองานนี้คือพรวิภาสุริยากาศนะคะเป็นเทคนิคประดับตกแต่งสถานที่ด้วยงานปั้นปูนสดนะคะโดยเฉพาะวัดวาอารามใช้ร่วมกับการนำเทคนิคการปั้นปูนสดมาใช้ร่วมกับวัสดุร่วมสมัยที่ศิลปินพบเห็นในชีวิตประจำวันและมีความชื่นชอบนะคะผสมผสานจนเกิดเป็นศิลปะที่สะท้อนเรื่องราวของวัฒนธรรมในยุคปัจจุบันนะคะแล้วก็จะมีอีกงานหนึ่งนะคะคือการนำเทคนิคงานเครื่องกระดาษมาใช้โดยศิลปินคือคุณสิทธิโชควิเชียรนะคะงานเครื่องกระดาษที่ใช้ในการทำเครื่องใช้ชีวิตประจำวันนั้นอย่างเช่นเครื่องประดับตกแต่งงานพิธีต่างๆเครื่องเล่นของไทยอย่างว่าวนะคะจากแรงบันดาลใจในเรื่องราวความสัมพันธ์ของวิถีชีวิตประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นภาคใต้นะคะศิลปินคือคุณสิทธิโชคเนี่ยได้นำเสนอในรูปแบบ ผลงานศิลปะร่วมสมัยด้วยเทคนิควิธีการทำว่าวนะคะคือการผูกเชือกตัดไม้ติดกระดาษติดผ้าแล้วก็การวาดเขียนเพื่อสะท้อนวิถีชีวิตที่ดำรงอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขนะคะถ้าท่านผู้ฟังสนใจนะคะก็สามารถที่จะเข้าไปชมชื่นชมผลงานนะคะหรือว่าไปเยี่ยมชมนะคะนิทรรศการได้นะคะโดยจะมีงานศิลปะร่วมสมัยบนพื้นฐานงานช่างไทยที่มีคุณค่านะคะกว่า30ผลงานจาก10ศิลปินนะคะในนิทรรศการนวัตกรรมศิลปะไทยณพิพิธภัณฑ์ธนาคารไทยธนาคารไทยพาณิชย์สำนักงานใหญ่นะคะตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่19กรกฎาคม2556นะคะสอบถามเพิ่มเติมได้ที่025443858นะคะ025443858นะคะถ้าใครเป็นคนที่สนใจในเรื่องของงานศิลปะแล้วครั้งนี้เป็นการสร้างสรรค์ออกมาเป็นนวัตกรรมใหม่ก็เชิญชมนะคะกับงานนวัตกรรมศิลปะไทยค่ะที่พิพิธภัณฑ์ธนาคารไทยธนาคารไทยพาณิชย์สำนักงานใหญ่นะคะมีจนถึงวันที่19กรกฎาคมนี้เท่านั้นนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราเบรกกันก่อนนะคะกับเพลงสองใจรวมกันค่ะโดยน้ำชากับตู่ภพธรค่ะ
ใจเธออยู่ข้างซ้ายของเธอใจของฉันก็อยู่ข้างซ้ายเหมือนกัน
ตั้งเมื่อฉันยืนใกล้เธอกลับมีหัวใจเธออยู่ข้างขวาใจเราจะตรงกันเมื่อไรจะมีทางที่จะเป็นไปได้หรือเปล่าเป็นไปได้ถ้ามีเธออยู่ข้างหลังหันไปทางเดียวกันเมื่อความรักนี้เกิดประตูขึ้นในใจเราพร้อมพร้อมกันเมื่อใกล้ชิดเมื่อมีความคิดที่ตรงกันความรักนั้นล้อมรวมจิตใจเธออยู่ตรงข้ามฉันและมีฉันอยู่ตรงกันข้ามเมื่อใดปล่อยให้ใจข้างขวาข้างซ้ายรวมกันเมื่อเรานั้นได้สวมกอดได้สมใจ
ใจเธออยู่ข้างขวาของฉัน
ใจของฉันก็อยู่ข้างขวาของเธอความรักนี้ฉันยิ่งใหญ่เมื่อมีสองใจมาอยู่รวมกันเมื่อความรักนี้เกิดเปิดทุกข์ขึ้นในใจเราพร้อมพร้อมกันใกล้ชิดเมื่อมีความคิดที่ตรงกันเมื่อความรักนั้นล้อมรวมจิตใจเธออยู่ตรงข้ามฉันและมีฉันอยู่ตรงกันข้ามเมื่อใดปล่อยให้ใจข้างขวาข้างซ้ายรวมกันเมื่อเรานั้นได้สวมกอดสมใจเธออยู่ตรงข้ามฉันและมีฉันอยู่ตรงกันข้ามเมื่อใดปล่อยให้ใจข้างขวาข้างซ้ายรวมกันเมื่อเรานั้นได้สวมกอดได้สมใจกอดให้สมใจ
ค่ะเป็นเพล พลงสบายๆนะคะฟังยามเช้าอีกเพลงหนึ่งที่นำมาฝากท่านผู้ฟังนะคะมาถึงช่วงที่ดิฉัน อยากจะนำเสนอมากทีเดียวนะคะเพราะว่าเป็นเรื่องราวที่ถือว่าเป็นเรื่องที่จำเป็นต้องรู้นะคะแล้วก็ทำความเข้าใจเหมือนกันเพราะว่าเป็นเรื่องที่ในไม่ช้าเนี่ยเราก็จะได้ยินได้ยินได้ฟังแล้วก็เข้ามาถึงตัวเรามากขึ้นนะคะก็ในเรื่องของห้องสมุดดิจิตอลนะคะข้อมูลที่ได้มานะคะจากสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชนนะคะที่ www.qlf.or.th ในส่วนของเซกชันรอบโลกการเรียนรู้นะคะโดยคณะทำงานโครงการห้องสมุดดิจิตอลเพื่อการเรียนรู้สสค.นะคะชื่อหัวข้อนะคะคือทำความรู้จักห้องสมุดดิจิตอล rivalry นะคะในส่วนของบทนำที่เขาเขียนไว้ในบทความฉบับนี้นะคะก็ได้พูดถึงว่าตัวห้องสมุดดิจิตอลคือห้องสมุดที่ต้องการเทคโนโลยีเครือข่ายเพื่อเชื่อมโยงแหล่งสารสนเทศที่อยู่หลายๆแหล่งนะคะและการเชื่อมโยงนั้นต้องไม่ยุ่งยากสำหรับผู้ใช้สามารถเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศได้อย่างกว้างขวางเป็นสากล นะคะคอลเลกชันที่เก็บไม่จำกัดเฉพาะเอกสารค่ะแต่ยังครอบคลุมไปถึงวัสดุดิจิตอลอื่นๆที่สร้างขึ้นซึ่งไม่อยู่ในรูปแบบของสิ่งพิมพ์องค์ประกอบของห้องสมุดดิจิตอลได้แก่ส่วนเชื่อมต่อผู้ใช้หรือว่า user interface ซึ่งประกอบด้วย2ส่วนคือส่วนสำหรับผู้ใช้แล้วก็ส่วนสำหรับผู้ควบคุมโดยผู้ใช้สามารถใช้เว็บเบราว์เซอร์ในการติดต่อกับส่วนบริการผู้ใช้ได้นะคะในส่วนนี้เองเนี่ยในคณะผู้เขียนเนี่ยนะคะได้นำเสนอสิ่งที่จำเป็นที่คนที่เข้ามาอ่านบทความนี้จำเป็นต้องรู้และดิฉันก็ถือว่าเป็นส่วนสำคัญนะคะว่าการที่เราจะเข้าใจในเรื่องของห้องสมุดดิจิตอลได้นะคะจะมีผลต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กได้อย่างไรนั้นเนี่ยมันมีความสำคัญตรงที่ว่าเราต้องเข้าใจความหมายนะคะแล้วก็ลักษณะของห้องสมุดดิจิตอลก่อนนะคะแล้วรวมไปถึงในเรื่องของความสำคัญของห้องสมุดดิจิตอลต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กด้วยนอกจากนี้นะคะก็ยังมีส่วนที่สำคัญอีก2ส่วนคือในเรื่องของรูปแบบฐานข้อมูลนะคะสำหรับที่จะต้องบรรจุอยู่ในห้องสมุดดิจิตอลแล้วก็รูปแบบการจัดการฐานข้อมูลนะคะในส่วนของความหมายแล้วก็ลักษณะของห้องสมุดดิจิตอลเนี่ยนะคะก็อยากจะสรุปนะคะให้เห็นประเด็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีนักวิชาการหลายท่านนะคะที่ได้ศึกษาในส่วนได้ให้ความหมายในเรื่องของคำว่าห้องสมุดดิจิตอลไว้อย่างแพร่หลายนะคะในเรื่องทั้งที่เป็นคำที่นิยมใช้มีความหมายกว้างก็คือเป็นห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์หรืออาจจะเป็นห้องสมุดเสมือนจริงนะคะเนื่องจากว่าคำว่าอิเล็กทรอนิกส์โดยมากเน้นที่เทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการสารสนเทศนะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยก็ยังมีคนให้คำอธิบายไว้อีกนะคะว่า อย่าง Cedar and Glyphider เนี่ยนะคะเขาบอกว่าบอกว่าดิจิตอลหมายถึงสารสนเทศที่อยู่ในสื่ออิเล็กทรอนิกส์นะคะแล้วก็ตัวห้องสมุดดิจิตอลเองก็เป็นพยายามศึกษาเปรียบเทียบค่ะกับว่ามีผลการวิจัยได้จำแนกออกมาเป็น3กลุ่มนะคะกลุ่มแรกให้ความหมายว่าห้องสมุดดิจิตอลเกิดจากการเอาเอกสารดิจิตอลที่ต้องจัดการด้วยกระบวนการมาตรฐานของห้องสมุดทั่วไปและสร้างการเข้าถึงแคตตาล็อกด้วยระบบออนไลน์หรืออีกกลุ่มนึงบอกว่าห้องสมุดดิจิตอลคือโปรแกรมนะคะหรือซอฟต์แวร์ที่บรรจุข้อมูลแล้วก็จัดเก็บด้วยเมตาดาต้าที่สร้างหรือตรวจทานด้วยมือข้อมูลดังกล่าวอาจจะต้องมีการรวบรวมจัดระบบบำรุงรักษาอย่างดีด้วยภาระหน้าที่หลักเช่นเดียวกับห้องสมุดปกตินะคะในเรื่องของการจัดการแคตตาล็อกในเรื่องของการเก็บเอกสารระยะยาวแล้วก็การเข้าถึงเอกสารกลุ่มสุดท้ายได้บอกว่าห้องสมุดดิจิตอลคือการจัดหาเอกสารดิจิตอลในการเชื่อมโยงบริการออนไลน์สร้างขึ้นบนหน้าที่หลักของห้องสมุดทั่วไปนะคะโดยการให้บริการเข้าถึงแหล่งรวบรวมผ่านอินเทอร์เน็ตนะรวบรวมผ่านแหล่งอินเทอร์เน็ตสำหรับบทความนี้เนี่ยต้องการจะให้เข้าใจตรงกันนะคะด้วยการปรับปรุงความหมายของวอลเทอร์ในปี1998ที่บอกว่าห้องสมุดดิจิตอลหมายถึงการจัดระบบที่จัดเตรียมทรัพยากรรวมทั้งคณะทำงานที่มีความเชี่ยวชาญการเลือกสรรการจัดโครงสร้างการจัดการให้เข้าถึงสารสนเทศอย่างชาญฉลาดการแปลความหมายการแพร่กระจายสารสนเทศนะคะการรักษาความสมบูรณ์การรับประกันการคงทนขณะที่ทำการรวบรวมและมีความพร้อมในเชิงเศรษฐศาสตร์สำหรับการใช้งานที่กำหนดโดยผู้ที่เกี่ยวข้อง กับการให้การศึกษาและส่งเสริมความสามารถในการเรียนรู้ของเด็กอันนี้เป็นในส่วนของความหมายและลักษณะของห้องสมุดดิจิตอลนะคะส่วนถัดมานะคะคือความสำคัญของห้องสมุดดิจิตอลต่อการพัฒนาการเรียนรู้สำหรับเด็กนะคะเขาบอกว่าห้องสมุดดิจิตอลเนี่ยช่วยพัฒนาการเรียนรู้สำหรับเด็กจะประกอบไปด้วยลักษณะสำคัญ5ประการนะคะก็คือได้แก่ประการแรกคือการนำ ICT มาใช้เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้แบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลางเพื่อให้เด็กรู้จักวิธีการเรียนอันจะนำไปสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิตนะคะประการที่2คือระบบเครือข่ายการเรียนรู้ที่จัดให้มีแหล่งความรู้ที่หลากหลายเพื่อรองรับความต้องการที่แตกต่างกันประการที่3คือการปรับกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นให้ครูเป็นผู้อำนวยความสะดวกและชี้แนะโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือข่ายการเรียนรู้เป็นเครื่องมือประการที่4เป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกันซึ่งก่อให้เกิดการสร้างสรรค์องค์ความรู้ประการสุดท้ายนะคะเป็นการเรียนรู้ด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่หลากหลายเพื่อก่อให้เกิดความสนุกสนานในการเรียนรู้โดยอาจารย์น้ำทิพย์วิภาวินนะคะตั้งแต่ปี2542อีกประเด็นหนึ่งนะคะในเรื่องของรูปแบบฐานข้อมูลสำหรับห้องสมุดดิจิตอลเนี่ยฐานข้อมูลควรเป็นสื่อผสมใช้ในการนำเสนอสารสนเทศที่ไม่จำเป็นต้องเรียงลำดับและประกอบด้วยสื่อหลายๆแบบนะคะฐานข้อมูลนะคะเต็มรูปแบบเนี่ยเป็นลักษณะฐานข้อมูลที่บันทึกเรื่องราวทั้งหมดเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ในรูปแบบที่เครื่องอ่านได้เมื่อต้องการใช้ก็สามารถที่จะเรียกข้อมูลขึ้นมาอ่านได้เหมือนกับการอ่านหนังสือทางเล่มอันนี้จะเป็นแบบฐานข้อมูลเต็มรูปแบบ Full Text Database นะคะส่วนฐานข้อมูลภาพลักษณ์ Image Database เนี่ยนะคะเป็นฐานข้อมูลเต็มรูปแบบชนิดหนึ่งผลิตได้จากเครื่องสแกนเนอร์อ่านเอกสารหรือสารสนเทศใดๆที่ใช้กล้องถ่ายรูปหรือวิดีทัศน์ภาพถ่ายต่างๆเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์อีกประเด็นหนึ่งนะคะคือรูปแบบการจัดการฐานข้อมูลของห้องสมุดดิจิตอลนั้นรูปแบบการจัดการฐานข้อมูลของห้องสมุดดิจิตอลประกอบด้วย2ส่วนคือทรัพยากรสารสนเทศที่อยู่ในรูปวัสดุสิ่งพิมพ์และทรัพยากรสารสนเทศที่อยู่ในรูปวัสดุอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งทรัพยากรทั้ง2ส่วนอาจจะมาจากแหล่งภายนอกหรือมาจากแหล่งภายในของห้องสมุดดิจิตอลเองก็ได้นะคะทรัพยากรสารสนเทศที่อยู่ในรูปวัสดุสิ่งพิมพ์จะต้องผ่านกระบวนการแปลงสารสนเทศจากวัสดุสิ่งพิมพ์ให้อยู่ในรูปของดิจิทัลโดยอาจจะสแกนแล้วก็แปลงเป็นตัวอักษรด้วยซอฟต์แวร์ประเภท Optical Character Recognition นะคะเพื่อให้สามารถนำข้อมูลออกมาใช้ในลักษณะของตัวอักษรส่วนทรัพยากรสารสนเทศที่อยู่ในรูปของวัสดุอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นสารสนเทศที่อยู่ในรูปดิจิตอลอยู่แล้วนั้นอาจจะมีการจัดเก็บในรูปแบบที่แตกต่างกันไปต้องทำการแปลงวัสดุอิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้ให้อยู่ในรูปแบบที่ห้องสมุดดิจิตอลนั้นสามารถที่จะรองรับได้นะคะเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในโลกยุคใหม่และการเรียนรู้ตลอดชีวิตนะคะสสค.นะคะหรือว่าสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชนนะคะได้พัฒนาห้องสมุดดิจิตอลเพื่อการเรียนรู้นำร่องนะคะขึ้นแล้วนะคะก็อยากจะเชิญชวนนะคะให้ท่านผู้ฟังนะคะเข้าไปลองใช้นะคะที่ www.thai-library.org นะคะมีไทยแล้วก็ขีดกลางนะคะเป็นขีดไฮเฟนนะคะแล้วก็ต่อด้วย library.org โดยจะมีสื่อการเรียนการสอนนะคะที่หลากหลายนะอาจจะเป็นมีทั้งวรรณกรรมสำหรับเด็กมีวิดิทัศน์นะคะมีอีบุ๊กมากกว่า 5,000 เล่มนะคะ e-learning จำนวนกว่า 2,000 บทเรียนที่นักวิจัยได้คัดสรรว่าจะส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กได้เป็นอย่างดีโดยแบ่งมีครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้แก่ภาษาต่างประเทศวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ภาษาไทยสังคมศึกษาสุขศึกษาพละศึกษาศิลปะและการงานอาชีพเทคโนโลยีนะคะนอกจากนี้ยังมีระบบข้อมูลที่เป็น e-exam มีการแข่งขันโครงการเพชรยอดมังกรที่นักเรียนสนใจสามารถทดลองทำข้อสอบได้ฟรีนะคะเพราะฉะนั้นในส่วนที่ทางสสค.ได้พัฒนาห้องสมุดดิจิตอลเพื่อการเรียนรู้นะคะเป็นโครงการนำร่องเนี่ยก็อยากจะให้ท่านผู้ฟังนะคะลองเข้าไปดูนะคะว่าในห้องสมุดดิจิตอลที่สสค.ได้สร้างขึ้นนะคะแล้วเป็นอย่างไรเพราะว่าเนื่องจากว่ามีข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับเยาวชนจำนวนมากทีเดียวนะคะที่ www.thai-library.org นะคะก็จะได้เจอทั้งวรรณกรรมวิดิทัศน์อีบุ๊กอีเลิร์นนิ่งแล้วก็รวมถึงในเรื่องของข้อมูลที่เป็นข้อสอบที่เด็กๆสามารถที่จะเข้าไปลองทำได้เพราะถือว่าเป็นเรื่องที่ ที่เราสามารถที่จะหาได้ใกล้ๆนะคะแล้วก็ไม่ต้องเดินทางไปห้องสมุดที่เปิดอยู่ตามแหล่งชุมชนสถาบันการศึกษาเพราะว่าช่วยในเรื่องของการเข้าถึงข้อมูลที่รวดเร็วมากขึ้นนะคะก็ขอบคุณนะคะข้อมูลดีๆนะคะจากสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชนนะคะโดยคณะทำงานโครงการห้องสมุดดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้สสค.เข้าไปเยี่ยมชมนะคะที่ www.thai-library.org ส่วนบทความนี้นะคะถ้าอยากจะเข้าไปอ่านรายละเอียดนะคะในเรื่องของความหมายต่างๆในเรื่องของคุณลักษณะและความสำคัญนะคะเข้าไปที่ www.qlf.or.th ในเซกชันรอบโลกการเรียนรู้นะคะก็จะเห็นข้อมูลบทความทำความรู้จักห้องสมุดดิจิตอลค่ะขอบคุณข้อมูลดีๆจากสสค.นะคะสำหรับวันนี้ดิฉันก็ได้นำข้อมูลที่เป็นประโยชน์มาฝากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนิทรรศการนะคะในเรื่องของนวัตกรรมงานช่างศิลปะไทยสู่ศิลปะร่วมสมัยแล้วก็ในเรื่องของผลสำรวจที่เกิดขึ้นในเรื่องของนโยบายการแจกแท็บเล็ตนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ฟังไม่มากก็น้อยนะคะก็หวังว่ารายการชมรมคนทำสื่อยังเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่นำเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับท่านผู้ฟังค่ะสำหรับวันนี้นะคะดิฉันและทีมงานนะคะต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ในวันอังคารหน้าค่ะสวัสดีค่ะ